Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողումով Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հունվարի 21-ն է, երկու շաբթի առաջիկ օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը մեկնաբանում է ազգային ժողովի փոխխոսնակի ընտրությունը։
Իրականում իրենք կարող էին տարբերվել նախորդ իշխանությունների պահվածքից և ընտրության տրամաբանությունից։
Նորակոչիկներին առաջնագծից դուրս բերելու իր առաջարկը մեկնաբանում է պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների վերջին հանդիպման արդյունքների մասին։ Այս և այլ թեմաների շուրջ դեռ կխոսենք, բայց նախ լուրեր։ Իսրայելը հունվարի 21-ին հաստատել է, որ հարձակում է իրականացրել Սիրիայում իրանական ռազմական թիրախների վրա։ Իսրայելական ուժերը երեք ցերեկը Դամասկոսի միջազգային օդանավակայանի մոտակայքում օդային հարվածներ են հասցրել։ Հայտարարությունն արվել է այն բանից հետո, երբ իսրայելական հակահրթիռային պաշտպանությունը իր հարձակումից հետո Հոլանի բարձունքների վրա հրթիռ է չեզոքացրել։ Իսրայելի հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. «Մենք Սիրիայի զինված ուժերին նախազգուշացնում ենք իսրայելական ուժերին կամ տարածքներին վնաս հասցնելու փորձի հետ կապված»։ Ֆրանսիական Կուրշևել Լեռնադահուկային հանգստավայրում ծագած ուժեղ հրդեհի հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, ևս 4-ը լուրջ վնասվածքներ են ստացել, ընդհանուր առմամբ 14 մարդ է վիրավորվել։ Չիլիում կիրակի օրը 6.7 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, աղետի հետևանքով 200,000 մարդ զրկվել է էլեկտրականություն ստանալու հնարավորությունից։ Զոհերի մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում, երկու տարեց մարդ մահացել են ստրեսի հետևանքով ծագած սրտի կաթվածից։ 2010 թվականին Չիլիում տեղի ունեցած 8.8 բալուշ գնությամբ երկրաշարժի հետևանքով զոհվել էր ավելի քան 600 մարդ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը մեկնաբանում է ազգային ժողովի փոխխոսնակի ընտրությունը։ Մանե Թանդիլյանը Հրաչ Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականի հյուրն էր, լսենք հատված հարցազրույցից։
Մենք առաջադրել էինք փոխոսնակի պաշտոնին թեկնածություն առայն, որ սա շատ իրատեսական էր, այսինքն ըստեղության իշխանությունը ընտրում էր ընդդիմադիր խմբակցություններից, այլ ոչ իր թեկնածուի, և հետևաբար մենք բացարձակ իրատեսական և տեղին ենք համարել այդ առաջադրումը, դա չի եղել ինքնանպատակ, այլ բովանդակային և իմաստալից, և հետևաբար մենք ակնկալում էինք այդ ընտրությունը, և այս առումով ես պետք է ասեմ, որ բնական է հետո արդեն հնչած հայտարարությունը պարզ էր դառնում իշխանության կայացրած որոշումը, և ես շատ կուզենամ այստեղ հստակ լինենք, սա իմ քայլը խմբակցության ընտրությունն էր, որովհետև ըստ էության ժողովուրդը պատվիրակել էր իրենց ընտրելու ընդդիմադիր փոխխոսնակ, և ես կարծում եմ, որ և այնուամենայնիվ ինչպիսի ընտրություն կատարեցին իրենք, մենք տեսանք, ամենք ասում ենք մեր կարծիքը, և արդյունքում նաև Լուսավոր Հայաստան ունեցավ հնարավորություն առաջադրելու ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի ազնվականի նախագահի պաշտոնում իմ թեկնածուի և ընտրվեցի։ Իրականում իրենք կարող էին տարբերվել նախորդ իշխանությունների պահվածքից և ընտրության տրամաբանությունից, որովհետև իրենք նույն տրամաբանությամբ էին մեկնաբանում իրենց ընտրությունը Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուի, ինչպես որ նախկինում հանրապետական, և հետևաբար այդ միտումը տալ մինիմալ հասանելիքը և ոչինչ ավելին, իրականում ես կարծում եմ, որ լավ տեղ չի տանի, և ես կուզենամ, որ իմ գործընկերները ժամանակին դա գիտակցեն։
Լավ, հիմա խոսենք այս նիստերի ժամանակ ձեր և ԲՀԿ-ի միջև ծագած այդ վիճաբանության մասին։ Ձեր առաջնորդ Էդման Մարուկյանն ասաց, թե կռիվը ձեր ոչ թե ԲՀԿ-ի հետ է, այլ իշխանության հետ, բայց ԲՀԿ-ն էլ պնդում է, թե ձեր կռիվը հենց իրենց հետ է։
Արհեստացին թեզը, որ մենք և Բարգավաճ Հայաստանը որևէ անձնական կամ սենց երկու կուսակցություններով հակամարտություն ունենք։ Մենք ամբողջ կարոզարշավի ընթացքում եղել ենք միշտ հասարակական սկզբունքի մասով։ Մենք խոսում ենք այն մասին, որ բիզնեսը եւ քաղաքականությունը պետք է լինեն հստակ տարանջատված, որովհետեւ այստեղ կան հստակ շահերի բախում։ Հիմա լուսավոր Հայաստանը ինչ մեղավոր է, որ բարգավաճ Հայաստանի մեծ մասը սեփականատերեր եւ բիզնեսմեններ են, ովքեր որ ներգրաված են նաեւ քաղաքականության մեջ։ Մենք խոսում ենք Վանագիտական ինստիտուտի չկայացվածության մասին, եւ լուսավոր Հայաստանը այստեղ եւս մեղավորություն ունի, որ բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից եւս կան падգամավորներ, ում հարազատները եւ կապերը տանում են դեպի ոչ պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ, եւ տարբեր են եւ թվարկվեց խնդիրը եւ պատճառը, թե ինչի համար ենք այդպես խոսում։ Այսինքն ըստ էության խնդիրը մեզ համար համակարգային է։
Հրայր Թամրազյանի հյուրն էր նաև պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը։ Նա մեկնաբանում է նորակոչիկներին առաջնագծից դուրս բերելու իր առաջարկը։
Դուք ձեր ելույթում առաջարկեցիք, որ առաջնագիծ չուղարկել 18 տարեկան նորակոչիկներին, նրանց փոխարեն առաջարկում եք ուղարկել պայմանագրային զինծառայողներին։ Բացատրեք առաջարկը ձեր, խնդրում եմ։
Ասեմ ձեզ, դա նոր առաջարկ չի, այդ քննարկումները տարիներ շարունակ լինում են, որովհետև ըստ էության առաջնագծի ամբողջ պատասխանությունը թողել 18 տարեկան նորակոչիկների վրա, չնայած նրանք առաջնագծում ծառայությունը տանում են երիտասարդ մարտիկի դասընթացները անցնելուց հետո, ընդհանրապես 6 ամիս հետո նրանք արդեն պատրաստ են առաջնագծում ծառայություն տանել, բայց մենք ինքներս տեսնում ենք տարեկան մենք ինչքան կորուստ ենք ունենում առաջնագծի այդ ծառայությունը իրականացնող դեռ ընտանիք չկազմած երիտասարդների մեջ։ Միշտ ես իմ տեսակետն ասել եմ, այդ տեսակետը ըստ էության ձեզ ասեմ, կիսում են նաև պատերազմը հաղթանակած զինվորականության մեկ գերիշխող մեծամասնությունը, այսօր էլ բավականին զինվորականներ գտնում են, որ պարզապես կառավարման ուրեմն համակարգ առաջնագծի պետք է աստիճանաբար փոխել։ Կառավարությունը նախկինում գտնում էր, որ դա շատ ծախսատար է, շատ միջոցներ է պահանջում, բայց ես կարծում եմ, որ մեր երիտասարդ զինվորի կյանքից ավելի թանկ բան գոյություն չունի, նրանց պետք է պատրաստել մի քիչ ավելի հետին մասում, ուրեմն որպես հերթափոխի արդեն կայուն գիտելիքներով զինվորականի, իսկ առաջնագիծը պայմանագրայինների ուրեմն կամաց-կամաց էտապներով նրանց ամբողջ համակարգի մեջ ներգրավելով, նաև առաջնագիծը քննականաբար ապրիլյան պատերազմից հետո մենք նաև դիտակետերով ենք, հա, անվտանգության համակարգերը տարբեր տեխնիկական միջոցներով ենք ուժեղացնում։ Այստեղ անձնակազմի գուցե ոչ նման ծավալի, բայց հենակետերում, ասենք թե ինժեներական կառույցները ուժեղացնելով, դիտակետերի ուրեմն մշտադիտարկման սարքավորումները բավարարակարգ տեղադրելով և կառավարման ամբողջ համակարգը վերազինելով, կարելի է նաև առաջնագիծը իրոք բավականին արժանապատիվ վարձատրությամբ, աշխատավարձով, նաև դա կլինի աշխատատեղ, ծառայություն, պրոֆեսիոնալ, մենք երկու համակարգերը էֆեկտիվ կկառավարենք։ Դա խնդիր է, որը պետք է քննարկվի հստակ ժամկետ պաշտպանության նախարարության հետ, կառավարության հետ։
Հրայր Թամյազյանի հաջորդ հյուրը քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն էր։ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների վերջին հանդիպումն են ամեկնաբանում, որին մասնակցել են նաև հակամարտության կարգավորման միջնորդները, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Սա 4-րդ հանդիպումն էր Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապահությունից հետո։ Պաշտոնական հաղորդագրություններում երկու կողմն էլ անդրադառնալով մոտ 4 ժամ տևած հանդիպմանը նշեցին, Մամեդյարովնում Նացականյանը անդրադարձել են խաղաղ գործընթացին առնչվող հարցերի լայն շրջանակի, ներառյալ ժողովրդներին խաղաղությանը նախապատրաստելուն, անվտանգությանն ու տարածաշրջանային կայուն զարգացմանը։ Սակայն կոնկրետ մանրամասներ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վերաբերյալ չի հաղորդվել։ Այս հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ, լսենք հատված հարցազրույցից։
Ինչպես տեսանք, արդեն Փարիզում հանդիպեցին այս շաբաթ Էլմար Մամեդյարովը և Զորաբ Մնացականյանը, և հետաքրքիր է, որ այդ հանդիպումից հետո հրապարակվեց մի հայտարարություն, որտեղ կա հետաքրքիր մի այսպիսի պարբերություն, որ կողմերը քննարկել են գործընթացին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ ներառյալ ժողովրդներին խաղաղությանը նախապատրաստելու ուրեմն հարցեր, անվտանգության ու տարածաշրջանային կայուն զարգացման առնչվող հարցեր։ Այսպիսի հայտարարություններ եղել են նախկինում, բայց դա արվել է հիմնականում, ասենք, համանախագահող երկրների կողմից կամ համանախագահների կողմից, որոնք պարզապես հորդորում էին կողմերին, որ պետք է մախապատրաստել ժողովրդներին խաղաղությանը, բայց հիմա տեսնում ենք, որ առաջին անգամ կողմերը այսպես իրենք են արդեն արձանագրում, որևէ փոփոխություն դուք նկատում եք այստեղ?
Փոփոխությունը իհարկե ընդհանուր մթնոլորտում որոշակի ավելի մեղմացումն է, որ հատկապես կարող ենք նկատել պայմանականորեն սկսած Դուշանբեի հայտնի առանձնազրույցից, որ ունեցել էին Փաշինյանն ու Ալիևը, բայց ընդհանուր մթնոլորտը մենք պետք է դիտարկենք, ես կարծում եմ, ապրիլյան պատերազմից հետո ձևավորված իրավիճակում, երբ այդ պատերազմում բացահայտվեց եւ այսպես պայթեց բանակցային փակուղին, թե կողմերի համար, թե համանախագահների համար ստեղծվեց իսկապես նոր իրավիճակ, որը մի կողմից հնարավորություն էր տալիս ինչ-որ նոր միջավայր, նոր մթնոլորտ ձևավորել ավելի լիցքաթափված պայմաններում, մյուս կողմից սակայն շարունակում է մնալ կողմերի այդ իրարամերժ դիրքորոշումները, այսինքն Ադրբեջանը իր կարծր դիրքորոշմամբ եւ Հայաստանը կարգավիճակի հարցում իր կարծր դիրքորոշմամբ, եւ այս երկու կողմերի դիրքորոշումներն էլ հասկանալի է, հիմա այդ ամեն ինչը պահպանվում է եւ փակուղային է իրավիճակը մեծ հաշվով, այստեղ երկու տարբերակ կա, կամ գտնել քաղաքական մի process, որը թեկուզ իմիտացիոն բնույթով կարող է հնարավորություն տալ կառավարել իրավիճակը քաղաքական առումով, պահպանել ստատուս քվոն քաղաքական առումով, կամ առաջանում են ռազմական գործողությունների էական վտանգներ եւ դրանք զսպելու այլ անհրաժեշտություն։ Մյուս կողմից նաեւ ես Ադրբեջանի տեսանկյունից կարող եմ նայել, այստեղ հետեւյալն է, իրենք անընդհատ խոսում են ռազմական ճանապարհի մասին, հիմա եթե կարգավորման քաղաքական միջավայր չկա, հարց է առաջանում այդ դեպքում Ադրբեջանը ինչու չի դիմում ռազմական գործողությունների, բայց Ադրբեջանը չի դիմի դրան երբեք, եթե համոզված չէ, որ կաջակցեն իրեն ուժային կենտրոնները եւ ինքը կարող է նաեւ հաղթել Հայաստանին։ Ներկայումս կարծում եմ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը չունի ոչ այդ աջակցության հնարավորությունը եւ ակնկալիքը, եւ ոչ էլ կարող է ռազմական հաղթանակ տանել Հայաստանի նկատմամբ։
Թուրքիայի դատախազությունը վերադրանք է նախապատրաստել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աշխատակցի դեմ։ Մանրամասները լսենք Քերին Եբունյատյանից։
Թուրքիայի դատախազությունը պահանջում է ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտել Ստամբուլում Ամերիկայի հյուպատոսարանի ավելի քան 20 տարվա աշխատակից Մեթին Թոփուզին լրտեսության եւ 2016-ի հեղաշրջման փորձին աջակցելու մեղադրանքով։ Հաղորդում է Associated Press-ը, որը ցանոթացել է 78 էջանոց մեղադրական եզրակացությանը։ Ըստ այդմ թուրք քննիչները պնդում են, թե ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության աշխատակիցը ակտիվ կապի մեջ է եղել թուրք ոստիկանների հետ, որոնք անցնում են հեղաշրջման փորձին աջակցելու Էրդո Ղանին դիմախոս գյուլենականների հետ կապի մեջ լինելու գործով։ Ընդ որում, որպես հայցվոր, հանդես են գալիս նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն ու նախկին վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը։ Մեղադրականում ըստ Associated Press-ի ներառված են հեռախոսազրույցների ձայնագրություններ, բջջային հաղորդագրություններ, վկաների եւ երկու կասկածյալների ցուցմունքներ։ Առաջիկայում դատարանը պետք է որոշի քննության առնել գործը, թե այն ուղարկել հավելյալ ուսումնասիրության։ Թոփուզը ազատազրկվել էր 1.5 տարի առաջ 2017-ի հոկտեմբերին, ինչը դիվանագիտական ճգնաժամ էր առաջացրել ՆԱՏՕ-ի անդամ նահանգների եւ Թուրքիայի հարաբերություններում։ Ամերիկյան կողմը մասնավորապես ժամանակավորապես դադարեցրել էր վիզաների տրամադրումը Թուրքիայի քաղաքացիներին, ինչին հետևել էր Անկարայի համաժեք արձագանքը։ Տարաձայնությունը հարթելու համար անցած տարի Վաշինգտոնը պաշտոնական պատվիրակություն էր գործողել Թուրքիա։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները պնդել են, հյուպատոսարանի աշխատակիցները չեն կարող ազատազրկվել, եթե դիվանագիտական առաջադրանք են կատարել եւ շփումներ ունեցել դեսպանատան պահանջով։ Այն ժամանակ Թուրքիայի նահանգների դեսպան Ջոն Բասը պետքարտուղարության կայքում տեղադրված տեսաուղերձում պնդել էր, այնպիսի տպավորություն ասես Թուրքիայում որոշ պաշտոնյաներ փորձում են քայքայել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները։ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջեյմս Ջեֆրին էլ Financial Times-ին ասել էր. Ամերիկյան որևէ վարչակազմ թույլ չի տա իր հետ այսպես վարվել, անկախ այն հանգամանքից, թե որքան կարևոր է այդ երկիրը Վաշինգտոնի համար։ Միացյալ Նահանգների փաստարկները, սակայն, թուրքական կողմին չէին համոզել, արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հակադարձել էր. Թուրքիան ինքնավար պետություն է, անկախ դատական համակարգով, որի որոշումներին որևէ մեկն իրավասու չէ միջամտել։ Թոփուզից բացի Թուրքիայի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել նաև ամերիկյան հյուպատոսության երկու այլ աշխատակիցների դեմ՝ թարգմանիչ Համզա Օլուքայով ազատազրկված է ԱԱԲԿ-ական խմբավորմանն անդամակցելու քուրդինյալների հետ համագործակցելու մեղադրանքով, և Մեթեքան Թուրքիով 1 տարի է գտնվում այդ տնային կալանքի տակ։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։